Aș vrea să deschidem la textul care ne stă în atenție în seara aceasta, în Marcu, capitolul 3, și vom citi până la versetul 19, Marcu, capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie spre ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din pe jurul Tirului și Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să îi țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el le poruncea îndată cu tot din atinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Și le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, care i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui Iacov, căruia le-a pus numele Boanerges, care tămăcit înseamnă fiul tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Doar câteva gânduri, pentru că textul în mare parte s-a prezentat de zile trecute. Mi-a atras atenția această povestire frumoasă despre modul în care a fost vindecat acel om cu mâna uscată. Am încercat să corelez cu celelalte evanghelii și acolo apare o intervenție a fariseilor înainte ca Domnul Iisus să-l vindece pe acel om. Anume îi pun o întrebare. Este îngăduit să vindeci în ziua sabatului? Și mă întrebam aici de ce nu scrie lucrul acesta și încercam să văd, să-mi imaginez cum s-a întâmplat de fapt, pentru că Evanghelia după Marcu este foarte, foarte pe scurt și celelalte evanghelii, tot așa, din lipsă de spațiu, nu s-a putut face, ar fi și o carte imensă dacă s-ar fi spus în detaliu la fiecare minune cum s-a întâmplat. Și am putea să corelăm Evanghelie, să înțelegem mai mult despre ce s-a întâmplat acolo. Cumva cred că inițiativa de a vindeca pe acel om a aparținut Domnului Iisus. Pentru că ei stăteau la pândă. Stăteau la pândă să vadă dacă îl va vindeca. Și cred că Domnul s-a intenționat să facă lucrul acesta. Nu putea să deschidă direct discuția, nu avea niciun sens să deschidă această discuție despre vindecarea unui om. Dar probabil că Domnul s-a intenționat să facă lucrul acesta, atunci repede au sărit cu această cursă. Dacă ei n-ar fi pus această întrebare, este îngăduit să vindeci în ziua sabatului, oamenii nu s-ar fi gândit că e ceva neregulă. Poate s-ar fi bucurat de vindecarea aceasta, dar în felul acesta au ridicat această cursă. Este îngăduit a vindeca. Și oamenii au început probabil să se gândească, oamenii de acolo face o lucrare în ziua sabatului. Ar nu scrie în lege să nu faci nicio lucrare în ziua sabatului. Și gândesc că de atâtea ori noi știm răspunsul Domnului Iisus care este așa de clar și lămurește lucrurile așa de bine. Domnul Iisus se întreabă mai pe larg în celelalte evanghelii, Marcu este foarte fugitiv aici, dacă vă cade animalul într-o groapă sau nu scoateți de acolo în ziua sabatului, cu atât mai mult un om trebuie să fie vindecat, cu atât mai mult. Și mă gândesc că de atâtea ori Dumnezeu ne-a arătat lucrul acesta într-o situație dificilă, fără ieșire, El are soluții. Într-o situație așa de dificilă, cum ne-am fi putut imagina că se putea întâmpla aici, Domnul scoate slavă pentru numele Lui și acel om este vindecat. De multe ori, noi când vedem că se întâmplă ceva rău, ne panicăm. Când vedem că e un semn, ne-a apărut o durere nouă sau s-a întâmplat ceva cu cineva, invariabil începem să ne temem și nu ne gândim că din orice lucru rău Dumnezeu întoarce acel lucru rău spre bine, spre slava Lui. Așa de repede ne panicăm. Chiar dacă mi s-a mai întâmplat lucrul ăla, ne întrebăm de ce mi se repetă același lucru, de ce iarăși mă întorc aici. Deși în trecut am văzut că Dumnezeu a lucrat și a fost spre bine și totul este sub controlul Lui, ne pierdem și uităm ce Dumnezeu avem, cum El poate din orice situație dificilă să scoată slavă pentru numele Lui. Și apoi uitându-mă în text, mi-a tras așa de mult atenția aceste două cuvinte: rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor. Aceste două cuvinte care exprimă așa de bine, nici nu le găsim în celelalte evanghelii, așa de bine ce simțea Domnul Iisus în acel moment. Acei oameni habornici care nici pe departe nu se gândeau la omul acela, se gândeau doar la cum să aranjeze lucrurile ca să îl osândească pe Domnul Iisus. Nici un pic nu se gândeau la acel om. Și Domnul Iisus, aici ne arată Evanghelia ce simțea Domnul Iisus. Nu mereu ne spune ce simțea. Uneori sunt prezentate doar faptele, așa se întâmplă de multe ori în carte. Dar aici ne spune ce simțea El. Mânie, pe de-o parte, și mâhnire. Și mâhnire. Cred că acest al doilea cuvânt, mâhnire, explică așa de mult mânia. Pentru că noi știm că noi oamenii nu avem voie să ne mâniem. Spune că mânia noastră a omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De câte ori noi ne mâniem, e asociat cu ceva rău, cu păcatul de noi, cu firea pământească. Nu putem noi să ne mâniem sfânt, cum se mânie Dumnezeu. Dumnezeu are o mânie sfântă. El poate să se mânie și să nu păcătoiască, dar la noi nu prea se poate lucrul acesta. Domnul Iisus avea o mânie, dar cum este ea, ca să o înțelegem mai bine? Era mâhnire legată de împietrirea inimii lor. Mâhnire. Acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine această mânie a Lui. Când vede împietrire, El este mâhnit. Și mă gândeam, care ar fi opusul acestei stări sufletești a Lui, de mânie și mâhnire în același timp? Este acea plăcere a Lui Dumnezeu, să găsească ochii mei plăcere în căile tale. Sau Domnul a găsit plăcere în jertfa Lui. Sunt mai multe situații în Biblie în care Dumnezeu găsește plăcere. Adică asta ar fi opusul acestei... Ce îi provocăm noi lui Dumnezeu? Pentru că trebuie să luăm în dreptul nostru. Nu știm că farisei atunci au provocat aceste sentimente în inima Lui. Mâhnire și mânie. Îi aduce noi lui Dumnezeu mâhnire sau bucurie? Și opusul acestei stări de împietrire poate ar fi, nu știu dacă este răspunsul corect, o inimă smerită. O inimă smerită. o inimă împietrită pe de-o parte și o inimă smerită. Poate. Poate găsim și o stare altfel care se exprimă opusul acestei împietiri. O inimă maleabilă ar fi cuvântul tehnic, dar ce înseamnă asta? O inimă smerită cu privire la Dumnezeu. O inimă deschisă. Ce vede Domnul? Domnul este mâhnit de noi? Sau este bucuros de noi? Mergând mai departe în acest paragraf de aici, unde sunt acei bolnavi care vin din atâtea teritorii, din teritoriile vecine și din țările vecine, m-am gândit la acest pasaj unde spune că duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Așa cum știm, cel mai probabil Domnul Iisus nu avea nevoie de reclamă în momentul ăla, își dorea ca să nu fie făcut cunoscut, pur și simplu pentru a-și putea duce la îndeplinire misiunea. Nu avea nevoie să ajungă așa de cunoscut și atunci spre sfârșit, când Domnul s-a devenit foarte cunoscut, a vrut să-l facă împărat, a vrut să-l dea cu forța să-l facă împărat. Așadar, el putea să-și facă misiunea aceasta pe care o avea de la Tatăl, să meargă să propovăduiască Evanghelia, să meargă prin toate satele mai ușor dacă nu era cunoscut. Și mergea și propovădea Evanghelia. Dar cred că nu acesta este singurul motiv. Este și acel pasaj din Faptele Apostolilor, când un alt duh necurat îl face cunoscut pe Pavel și pe Sila, când era în Filipi. Acea ghicitoare. Oamenii aceștia sunt slujitorii celui prea înalt și vă vestesc calea mântuirii. Tot așa, Pavel nu vrea să accepte această reclamă care îi se făcea. Nu acceptă. Și încă un motiv la care m-am gândit din cuvântul lui Dumnezeu este un text din 2 Corinteni, capitolul 6. Spune aici așa, de la versetul 14: Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Sunt mai multe întrebări și rămâne în această zonă. Cum pot sta împreună lumina cu întunericul? Cum pot sta lumina cu întunericul împreună? Sau ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Cred că unul dintre motivele pe care le-ar putea avea Domnul Iisus să facă lucrul acesta este această... nu vrea să accepte această imixtiune a celui rău în lucrarea lui. Niciun fel de asociere, niciun pic de asociere. Dacă nu ar fi putut face un pic, intra în acest teren al lucrării lui Dumnezeu, al propovăduirii Evangheliei, până la urmă era o veste bună că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Era vestea bună, ceea ce și Domnul Iisus vrea să le spună oamenilor, că Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ. Dar Domnul Iisus nu acceptă această amestecare a lucrurilor. Nu are ce să caute răul împreună cu tine, lumina cu tunericul. Nu au cum să fie amestecate. Și cred că Dumnezeu are acest principiu pentru noi. Nu trebuie să amestecăm întunericul cu lumina. Nu trebuie să fie în viața noastră acest amestec. Mă întreb, oare acceptăm ușor o cale de mijloc, o amestecare, să acceptăm puțin păcat sau puțin lumesc în viața noastră? Nu au ce căuta. Ce caută întunericul cu lumina? Nu trebuie să fie acest amestec, ci unde este lumină, să fie lumină până la capăt. Să nu acceptăm acest amestec. Cât întuneric este în viața mea? Este întuneric în viața mea? Am o zonă unde este întuneric, unde n-a pătruns lumina? mai este undeva o înțelegere cu Belial? Mai este undeva o înțelegere, o cădere la învoială asupra unui lucru? Asta rămâne așa. Nu trebuie să fie amestec. Și încheiind, mi-am atras atenția un verset, versetul 14, spune aici, a rânduit dintre ei 12 ca să aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Scopul acesta pentru care i-a chemat pe cei 12 este așa de potrivit și pentru noi. Hai să luăm pentru noi. De ce i-a chemat pe cei 12? De ce ne-a chemat pe noi? Două motive. Ca să aibă cu sine. Ca să aibă cu sine. Și să-i trimită să propovăduiască. Sunt aceste două componente care mi se spun de atâta ori, de zeci de ani la adunare, poate, că este nevoie de această componentă pe verticală, relația noastră cu Dumnezeu, și această componentă pe orizontală cu cei din jurul nostru. De ce ne-a chemat Domnul Iisus? De ce a vrut El să ne aibă cu sine? Este această relație de inimă a noastră cu Dumnezeu. Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru care ne-a chemat. Această legătură cu El și apoi cealaltă, nu lăsată în urmă sau scoasă complet, cealaltă de a vesti și celorlalți. Domnul să ne ajute să ne înțelegem chemarea și să ne înscriem pe ea așa cum ne cere El. Amin.
Amin.